gama biraan godina qadilim wallaggaa magaalaa dambidolloo keessatti har'a humni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan magaalattii keessatti bobba'uudhaan meeshaalee gurguddaan golee magaalattii adda addaarra dhaabamee waan jiruuf sodaa keessa jirra jechuun jiraattonni dubbataa jiru. Jiraataan magaalaa dambidolloo bobar keessaa lataa haala magaalattii keessatti har'a mul'atu naaf ibsaniiru.
Biyya har'aa magaalaa dambidolloo keessatti ganamaa ta'ee haalli wanti dhumduu. Seera qabeessummaan namni shubbisaa banee sochii kan godhu waajjira mootummaa kan bakka namoonni hundumtaa nageenyamaan socho'u eegalanii turanii garuu haa ta'uyyuu malee kaleessa galgala kan galamu humni addaa poolisii oromiyaatii fi makkanaataan magaalaa keessaa kallattii hundumaatiin meeshaa adda addaa kaawwatanii qabatanii magaalaa keessaa karaa guddaarraa. Karaa keessa sochii adda addaa godhaa jiru.
Meeshaa akkamiiti kan isaan qabatanii deeman yookaan magaalaa keessa kaa'anii jiran?
Meeshaa isaan magaalaa keessa kaa'anii jiran kallattii adda addaatiin meeshaa normaaliitiin baay'ee meeshaa matireesii jedhamudha kan isaanii kaa'anii jiranii. Meeshaa gurguddaadha. Dhuunfaadhaan meeshaa baataniitu kan isaan deeman. Iddoo adda addaa immoo meeshaa kaa'anii nama 4-5 ta'aniitu walitti godda'anii iddoo adda addaa jiru. Meetirii 50-50 akka walirraa faffagaatanii magaalaa keessa socho'aa jiru. Kanarraa kan ta'e uummanni sodaa keessa galee inni sila suuqii bane nagadaa jiru suuqii isaa cuccufee inni karaarra jiru karaarra namoonni gara manaatti deddeebi'aa jira. Magaalaa keessa namoonni gara mana manaatti socho'anii deemaa jiru. Namoonni iddoo adda addaatti immoo walitti kurfaa'anii wanti kun galuu fi dhufee dhaabbatanii ilaalaa jiru. Dambidolloo keessa wanti addaa wanti mootummaa sodaachisa jedhamee wanti yaadamu wanta nuyi beeknu qabnu wanta jiru beeknu. Kaleessa humni addaa poolisii oromiyaa yeroo dhufe uummati kumaatamatti lakkaa'amu ililchee harka walitti rukuteeti kan inni simate. Kanaaf nuyi uummati akka uummataatti wanta beeku yookiin immoo wanta beeku hin qabu uummati amma isaanuma irraa kun sodaa qaba malee gama biraadhaan uummati wanti ni beeku hin jiru wanta adda. Yoo waan beeknu waan beeku hin qabu haa ta'uyyuu malee garuu waraanni kun biyyaadhaan biyyaatti baay'een isaa. Dabalaa deemaa jira malee irraa hir'ataa deemaa jiru magaalattii keessatti jechuudha.
Bulchiisi magaalaa yookaanis bulchiisaaf nageenyas haa ta'u akka uummata kanaan waan jedhan qabu tasgabbeessuudhaaf yookaanis humnoonni kun kan isaan dhufanii magaalattii keessa buufatanii fi kanaafi jedhee uummata waan tasgabbeessa waan itti man qabu.
Amma ammaatti uummataa jirru kun waan wal argan hin qaban waltajjiin uumamne waltajjiin saasawuu hin danda'amne wanti isaa uummataafis galaan jiru kaayyoo dhufaniifis uummatatti wanta ibsan yookiin immoo wanta dubbatan hin qaban warra kaleessa ganama galgala galetu nageenya magaalaa kanaa eeguu dhufne gara uummataa gorree uummata magaalaa kanaatiif nageenya isaa eeguu dhufne kan jedhamu. Miraasa galgala yeroo sinannaa dubbatan malee. Wanti gadi fageenya uummata wajjin walitti dubbatanii karaa bulchiinsa godinaatiin karaa bulchiinsa magaalaatiin karaa garagaraatiin karaa nageenyaatiin wanti dubbatame hamma ammaatiin jiru wanti nimtee cufaadha. Akka miidhageenyatti namoonni nuti waajjira keessaa hojii hojjetan iyyuu waajjira keessatti hojiin dhaabbatee tureera. Kaannisaa kana fakkaata.
Kajiraataan magaalattii jedhan kana itti gaafataman waajjira magaalaa Dambidolloo obbo Daani'eel Taraddaa mirkaneessaniiru. Haaluma magaalattii keessatti mul'atu kan itti aanaa itti gaafataman waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraas akkasitti naaf ibsan.
Humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa dura kan turee fi amma dabalamaa kan jiru akka ta'etti beekna jechuudha. Gama biraatiin biyya addaa Oromiyaa kaleessa biyyaa. Gaafa kun kan jechuudha magaalaa Dambidolloo seenuu jiru jechuudha. Kun jiru aadaalmaa magaalaa Dambidolloo keessa jiru biyyaa kudha torbaa ji'a ji'affaa jechuudha. Haala kana dura hin beekamneen raayyaan ittisa biyyaa kun biyyaa keessa sa'aatii sagalee irratti ba'anii uummata magaalaa Dambidolloo irratti akka isaan geessisanii akka walii galaatti yoo xiqqaate namoonni ja'a isaan kan rukutamanii namoonni lama. Uleedhaanii kan miidhaa guddaa ta'e akka ta'e odeeffannoo qabnu jechuudha. Gama biraatiin meeshaa waraanaa ciccimaa magaalaa naannessaa ministeeraalii naannaa Maajooriyaa haala xiinsammuu uummataa tokkotti jechuudha. Kanaaf immoo haala gara laafni hin qabneeni meeshaa guddaa sa'atii fi sa'atii guyyaa kun guyyaa gabaan guddaa akka magaalaa Dambiidolloo fi naannoo isheetti ta'uudha. Uummata bal'aatu magaalaa Dambiidolloo fi aanaa ishee aanaa ollaa fi dandeettii baadiyyaa ollaa irraatii gabaa kanaaf dhufa. Namoonni guddaa hanga xiqqoon bakka socho'aa jiranitti meeshaa waraanaa guddaa kana waraaliin fuudhanii naannessaa turanii guyyaa ammas hin jedhee ana xiinsammoota kanaa kan miidhamuu fi shoora waraanaatti akka kanatti jechuudha.
Kaleessa itti gaafatama waajjira bulchiisa magaalaa haasofsiisnee turre lubbuun nama tokkos akka darbe jiraattonnis isaanis nuuf ibsaniiru. Har'a immoo bifa adda ta'een meeshaan waraanaan gurguddaan kun magaalaa keessa buufachuusaa humni waraanaa baay'inaan magaalatti keessa sossa'aa jiraachuu akka waan dirree waraanaa ta'etti nutti dhagahamaa jiraa jedhu jiraattonni magaalatti. Maaltu ta'e? Maaltu uumamnaan humni dabalataa dhufee meeshaan gurguddaan kun magaalatti keessa buufate akka bulchiisaaf nageenya godinaa Qeellamma Wallaggaatti maal beektu isin?
Humni biyyu hayiliin mootummaa naannoo Oromiyaatiin garagdee kanatti dabalameera. Kan raayyaa ittisa biyyaa garuu hagaara hoogganama saafaa ta'eetii naannicha irratti yaaddoo adda addaa qabaachuu danda'u waluma galagalee kana akka kan keenyatti akka waajjira bulchiisaaf nageenyaatti adda baafannee wanta beeknu hin qabaatiin malee hunda kana biraan dabalaa jiru jechuudha. Godinicha keessatti yeroo kanaan gahaa irra beekamneen yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa dabalaa jiru jechuudha. Humna raayyaa ittisa biyyaa kana meeshaa waraanaa irratti eeggina.
Jechuun fakkeenyaaf yoo wanti nageenyaaf sodaachisu jiraate eeyyee humni dabalataa bobba'a. Amma garuu uummata nagaa jeequmsi homtuu hin jiruu jedhu jiraattonni akka nuuf ibsanitti maaliif uummata irratti humni kun bobba'uunsa?
Akkaataa miidhaginni jirutti kanatti immoo uummanni keenyaaf beekuu fi bulchiinsa keenyaaf haala hubatutti humni poolisii magaalaa Dambiidolloo fi daannaafii jiru. Nageenya magaalaa Dambiidolloo naannaa ishee jiru mirkaneessuu keessatti ga'aan ni amanna. Garuu akka yaaddoo an qabutti akka nama tokkotti yaaddoo an qabutti hawaasa biyyaa jechuu fi hundee immoo wanta yaada kaasee ni hubachiisa jira. Akkas gaafa siin jedhu poolisiin Oromiyaa fi humni addaa Oromiyaa akka isaan barbaachisaniif naannaa kanaa fi nageenya naannaa kanaa keessatti ta'an eeyyuu shakkuu waliin galteen amma. Poolisii Oromiyaa fi uummata magaalaa Dambiidolloo gidduu jiru gaarii akka ta'e beeka saba ta'ee fi raayyaan ittisa biyyaa haala kanaan magaalatti keessa socho'uu akka barbaachisaa ta'e jechuudha.
Akka godinaa keessaniitti haalli nageenya sodaachisaa taanaan wanti humna dabalataa barbaachisee gaaffiin qaama bulchiinsa naannoo keessanii biraa dhiyaate ituun jiraatiin kan humni kun bobba'e.
Raayyaa ittisa biyyaa ilaaltisee gaaffiin karaa bulchiisaa godinaa ta'uu karaa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa ta'ee akka hin jirretti beeka raayyaa ittisa biyyaa ilaaltisee. Humni addaa Oromiyaa garuu yeroo adda addaatti dhufee illee nageenyiin tasuu dandeessaa. Olaantummaa seeraa mirkaneessa isaatii naannaa isaa saba ta'ee fi humni kun jiraachuun uummanni keenya sin mormuu waan addaas miti. Haala biyyaa irraatti gaafa deemnu taatee kanarraa kan ta'e kan ka'e jechuudha. Haala baratamaa hin taane kanaas immoo kan dura hin beekamne humni guddaan jiraachuu isaarraa kan ka'e raajjii mootummaa fi hojii sirriitti kan hojjechaa immoollee akkuma kana mana magaalaa keessatti jiru kan banaan hin banamnee fi hojii illee kan dhuunfaa ta'uu kan mootummaa.
Sodaa humnoonni waraana magaalatti keessa socho'an irraan kan ka'e jechuudha.
Haalli jiru gaarii miti walumaa gala garuu hawaasa keenyaaf inni kun adda kanaan dura baratamaa nuti saafa ta'ee fi miidhaa kun sammuu akka miira gireessisi jiru hawaasa gaafa dubbisnu mukaasaa jiru deebi'ee gara gaafa kudha darbaadhu waajjira 2010 taatee ka'e yommuu deebisu rakkoon sun akka hin uumamnee fi gaggeessaa. Magaalaa kana gaggeessinu akka godinaatti gaggeessinu kuni akka hawaasa keenyatti qabee hin dhukaasnee fi yaalii gurguddaa gochaa turre jechuudha. Isaanis gaggeessummaa keenya walitti jiru lakkoofne sadarkaa turte jechuudha. Kanaachi immoo akka gaggeessaa waliin baasneetti hojii keenya ilaaluutti sadarkaanii lammii keenya kana irratti akkaamsi godhatanii asirratti kan hambee hawaasa keenya duwwaatu hin taane akka gaggeessaatti illee. Gara fuuldaatti dhimma kanarratti mari'achuu dandeenya. Gaggeessummaan keenya maalii jedhu gaaffii jala galee jiru jechuudha. Warratti garuu ergaan dabarsuu barbaadu. Ammallee jaarsoliin biyyaa fi eeroon magaalaa Dambidoolloo foolii Hayyoonni osoo abdiin kudhatiin nageenya magaalichaas ta'ee godina keenya bakka itti deebisuu fi hojii olaanaa akka isaan eeggatu baranii akka isaan hojjetanii ergaan dabarsuu jechuudha.
Ittaanaa itti gaafatamaa waajjira bulchiisaaf nageenya godinaa Qellammaa Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waajjiraa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.